Blaðsíða 18. Hjólreiðar okkar Arthurs Helgasonar og Elínar Árnadóttur. Við giftum okkur árið 1989. Skömm eftir það fengum við lána DBS tveggjamanna hjól sem var í eigu blindrafélagsins. Á því hjóluðum við stutta ferð. Það hjól var vægast sagt ekki í góðu standi og ekki hvetjandi til frekari hjólreiða. Nokkru síðar frétti Arthur af tveggjamanna hjóli sem var til sölu í Erninum. Hann hringdi og spurðist fyrir gripin sem reyndist vera af gerðinni trek. Afgreiðslumaðurinn sagði við Arthur að þetta væri mjög dýrt hjól og fékk svarið Já, ég einmitt að leita að dýru hjóli. Það var svo úr að við festum kaup á hjólinu sem hlaut nafnið Ormurinn Langi eftir langskipi Ólafs konungs Tryggvasonar. Á orminum, eins og við kölluðum hjólið dagstaglega, fórum við víðum borg og bæ, síðar í mis langar utanbæjarferðir. Af því hlutum við ómælda ánægju og gleði. Fyrsta utanbæjarferð okkar var austur í Grímsnes, þar sem foreldrar mínir áttu sumarhúsið Kot. Þetta var ekki alveg kvíðalaust að minni hálfu, en var það samkomulagi að við myndum ganga allar brekkur sem okkur ofbyðu og í versta falli gætum við fengið flutningabíl til að sækja hjólið ef á þyrfti að halda. Við lögðum á stað í bítið til að losna við umferðarþungan. Ferðin gekk mun betur en við hugðum. Við höfðum til að mynda ætla að fá okkur kaffisopa í litlu kaffistofunni nálægt Sandskeiði, en þegar við vorum komin þangað var ekki búið að opna. Vinahjón okkar, Auðbjörg og Guðjón, tóku að sér að sjá farangursflutning og nesti til að snæða úti í Guðsgrænni, einhver staðar í þrengslunum milli klukkan 10 og 11, héldum við Auðbjörg. Þau lögðu á staðin klukkan 10 og skimuðu eftir okkur en sá okkur hvergi. Enda vorum við þá komin í Hveragerði. Þetta var fyrir tíma GSM síma, svo við gátum ekki látið vita af okkur og vinirnir fundu okkur í Hveragerði hádegisbilið. Það var dásanlegt að komast upp á hæsta stað við þrengslin að þess að ganga neina brekku nema drauga hlíðarbrekkuna. Ég sletti fótunum í allar áttir í gleði mín og hrópaði og söng. Nokkrar kindur sem voru að beit nálægt veginum urðu viti sínu fjæra hræðslu og forðuðu sér sem fætur toguðu. Við vorum komin í Kot miðjan dag þar sem við dvöldum í nokkra daga áður en við hjóluðum heim reynslunni ríkari. Á ferðum okkar vöktum við iðulega athygli annara vegfarenda sem kölluðu á eftir okkur en der ekki margir sem ferðast á tveggjamanna hjóli. Eftir eitt slíkt atvik orti Arthur. Á orminum hún Elín fer, með Arthóri á milli bæja, á þau fólk með undrun sér og ýmsir að þeim skelli hlæja. Eftir ferðin í Grímsnesið áttum við eftir að fara ferð til Akureyrar á 5 dögum. Við gistum yfirleitt í bændagistingu. Aðra ferð fórum við austur á Stöðvarfjörð á 10 dögum. Eitt sinn legðum við okkur hjól í Glasgow í Skotlandi og hjóluðum þangað til strandbæjar sem heitir Irvine, og er í 50 km fjarlægð. Auk þess höfum við farið margar ferðir austur fyrir fjall, til Þingvalla og innan bæjar til vinnu og í ýmis erindi. Þegar Arthur var 50 árið 2002, gaf ég honum nýtt hjól sem var sér hann að handa okkur af gerðinni Thorn. Það er fagur blátt, þryggja sinnum 7 gíra eins og ormurinn langi, en stellið minna að framan vegna þess að ég minna en Arthur. Það hentar okkur mun betur. Elsti sonarsonur okkar, Hringur, var alltaf með í ráðum þegar við ákváðum nöfna faratækin okkar. Hann vissi langskipið og einnig að afa þótti væntum gamalt skip sem hétt Skaftfellingur og það var hans fyrsta uppástunga. Afi var ekki alveg sáttur við það en stakk upp á Stíganda eftir Knerri Helga Magra. Nei, fyrsta mátti ekki heita Skaftfellingur, gata bara heitið Ormurinn Blái sem úrvarð og innan sviga stígandi. Við höfum nú hjóla saman í 30 ár og erum enn að þótt utanbæjarferðum sé lokið. Við erum samt alltaf jafn glöð á vorin þegar við tökum orminn úr hýði sínu og finnum að við getum þetta ennþá bæði komin á áttræðis aldur. Og undir þetta skrifar Elín Árnadóttir. Með þessari grein fylgja tvær ljósmyndir. Á fyrri síðunni sjáum við Arthur Helgason á hlið, hann er með heyrnatól, Hann með upptökutæki í höndunum greinilega að taka upp einhver umhverfis hljóð. Bakvið hann sjáum við orminn bláa með farangri, það er taska framan á stýrinu, það hanga hjálmar á báðum stýrum, það er önnur taska framan á aftarastýrinu, svo eru tvær hlíðartöskur aftan á hjólinu. Síðari myndin tekin af þeim báðum hjónakornum þar sem þau sitja borð í orminn bláa og horfa framan í myndavélina og Elín brosir fallega og Arthór íbygginn á svip. Hér eru nokkrar litlar auglýsingar einnig. Það frá Flugger og Sameiki og á síðari blaðsíðunni frá Íslenskri erðagreiningu og Málmsteypu Þorgríms Jónssonar.